Tikupatsirani tisanthule Bible. Nanga muli bwanji? Ine ndakondwera kwambiri kuti takumana mprogramu ya tisanthule Bible yomwe imatipatsa mpata kuti tikusanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Ndimwayi ndithu wamtengo wapatali wosanthula buku lopatulika, ulendo wapang'ono pang'ono, ayi ulendowo ndithu wakhalapo ndithu kwa kanthawi pano tikuyenda pang'ono pang'ono mu programu iyi. Lelo tikuyamba 2 Mafumu chapter 1. Mprogramu yapita ija tinali ku 1 Mafumu chapter 21 ndi 22, ndipo chifukwa mabuku amatsagana tati tilowe ndithu mu 2 Mafumu chapter 1. Lero tiyamba pamenepa timva zambiri za moto kuchokera kumwamba komanso za Eliya. Tiyeni tikhale modzi pomwe utsogolera mbale Osman Chilola Manda ndipo nayo.
Ndikupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Tamvani Yobu pa chapter 13 verse 18 akunena kuti, taonani tsono, ndalongosola mlandu wanga, ndidziwa kuti adzandimasula ndili wolungama. Tele ndi mawu awa ndifuna mundilole ndikukumbutseni kuti mu programu yapita ija timasanthula pa 1 Mafumu 21 kuyamba verse 1 tidalekeza chapter 22 verse 53. Mmene timakambirana za Ahabu ndi munda wa Naboti. Komanso tidaona za Ahabu ndi mneneri Mikaya. Ndipo lero pamene tilowa mu 2 Mafumu chapter 1 ndi kuyamba pa verse lake la 1 kulekeza chapter 2 verse 22. Tisanthula mawu akuti moto wakumwamba uteteza Eliya kwa Ahaziya ndi kutengedwa kwa Eliya kumwamba. Tiye tiyambe ndi mawu akuti mu 1 Mafumu 22 verse 51 timapeza mawu akuti Ahaziya mwana wa Ahabu anayamba kulamulira Israeli pamene anali msamaliya. Ndiye tipitiliza nkhani ya ulamuliro wake mu 2 Mafumu mmene tiwone kuti mfumu ndi mneneri akutenga malo a wansembe. Ndipo 2 Mafumu wanu tiwona kuti Ahaziya mfumu ya Israeli amene ali mwana wa Ahabu ndi Yezebeli akugwa ndi kuvulala kwa kukulu. Tiyambe kuwerenga verse 1 ya chapter 1. Ndipo atamwalira Ahabu, Moabu anapandukana ndi Israeli. Ndipo Ahaziya anagwa kupyolera kumade wa chipinda chake chosanja chinali ku Samaria. Na adwala na atuma mitenga na anena nayo mufusira kwa Baala Zebubu mulungu wa ku Ekroni ngati ndidzachira nthenda iyi. Nkhani ili pano ikufotokoza za Ahaziya kuti anagwa kuchokera pa chipinda chosanja. Ndiye chifukwa chakudwalaku Ahaziya afuna atadziwa ngati adzakhala ndi moyo kapena ayi. Tere akufusira kwa mulungu wotchedwa Baalazebubu, mulungu wa ku Ekroni. Tsono ndifuna muone kuti ganizo lofusira kwa Baalazebubu likuonetseratu poyera kuti sakufuna mulungu woona wa Israeli ayi. Tentuoneni verse 3. Mtenga wa Yehova anati kwa Eliya wa ku Tisibe, nyamuka kwera kukakumana ndi mitenga ya mfumu ya Samaria nunene nayo. Kodi ndipo wapeza palibe mulungu wa Israeli kuti mukafusira kwa Baala Zebubu mulungu wa ku Ekroni? Chifukwa chake atero Yehova, sudzatsika pakamwa pamene wakwerapo koma udzafa ndithu. Nachoka Eliya. Iyi ndi ntchito yotsiriza ya mneneri Eliya. Tere akupita kukakumana ndi mitenga ya mfumu kukapereka uthenga wodzudzula. Popeza akufusira kwa Baalazebubu malo mofusira kwa mulungu wa Israeli, uku ndiko kuukira mulungu. Ndipo akuuzidwa kuti sachira akufa ndithu. Tsopano mitenga ija yabwelera kukauza mfumu uthenga wa Eliya. Tiyambe kuwerenga verse 7 ukalekeza 18 mmene tiona kuti mulungu ateteza Eliya. Ndipo iye ananena nawo, nanga maonekedwe lake a munthu anakwerayo kukumana nanu nanena nanu mau awa ndi wotani. Ninena naye, ndiye munthu wovala za ubweya, na amangila nchuno mwake lamba la chikwapa. Nati iye, ndiye Eliya wa ku Tisibe. Ndime ino, ikupereka kaonekedwe kakunja ka Eliya. Ichi chikuchitika chifukwa mfumu atalandira mawu achidzudzulo akufuna kudziwa munthu amene ananena mawu amenewa. Tsono malinga ndi kafotokozedwe kamaonekedwe wa munthu uyu. Ahaziya wadziwa kuti ayenera kukhala Eliya, popeza zovala zimene akufotokozazi ndi zimene adaziona kale kwa munthu wina nyumba ya atate wake. Ndiye malinga ndi kavalidwe kameneka, kakufanana ndi kavalidwe ka Yohane Mʼbatizi, amene amatchedwa kuti ndi Eliya wanchipangano chatsopano. Tsono anadziwiratu kuti uthenga wake unali woyipa nthawi zonse. Tiyale uthenga wa Eliya ndi woyipadi, popeza ndiwo umene ukupweteka anthu onse okhala mʼdziko lapansi lero. Tamvani mawu apa chivumbulu 11 verse 10, amene akuti, ndipo iwo akukhala pa dziko adzakondwelera nasekelera nadzatumizirana mitulo, popeza aneneri awa awiri anazuza iwo akukhala pa dziko. Mawu awa akufotokozera za Ahabu ndi mwana wake kuti ndi amene anazuzika ndi uthenga wa Eliya, popeza mwanayo anayenda mmapazi wa atate wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunena kuti wochimwa wonse ayenera kudziwa kuti uthenga omwe unadza kwa makolo awo ndi omwewo umene ukufikanso kwa iwo mwamphamvu ndithu ndi mosachedwetsanso. Taonani pa Hebrews 4 verse 12, pali mawu akuti, pakuti mawu a Mulungu ali amoyo ndi ochitachita ndi akuthwa koposa lupanga la kuthwa konse konse, napyoza kufikira kugawira moyo ndi mzimu ndi mafuta a mafuta, nazindikiritsa zolingirira ndi zitsimikizo za mtima. Pamenepo mfumu inatuma kwa iye asilikali 70 ndi mtsogoleri wawo. Iye nakwera kunka kwa Eliya, ndipo taonani anali kukhala pamwamba pa phiri, ndipo analankhula nayo. Munthu wa Mulungu iwe, mfumu ikuti tsika, naye anke Eliya, nanena ndi mtsogoleriyo, ndikakhala ine munthu wa Mulungu, utsike moto wakumwamba nunyeketse iwe ndi makumi asanu ake. Poyamba ndikumbutse kuti Ahaziya ndi mfumu ndiye amene anali mwana wa Yezebeli, mkazi uja anafuna kupha Eliya. Tsono taonani kuti nkhaza ija ikanali ndithu, ndipo ikupitilizika ndi mwana wake. Koma ndifuna ndinenetse kuti Eliya anali mtumiki wangwiro amene samagwirizana ndi kuonelera zochitika za dziko. Tsono masiku ano pali chisimo chakuti munthu ayenera kudziwa kukhala bwino ndi anthu onse. Anzanga, ndifuna kunenetsa pano kuti sindiyo njira ya Mulungu ayi kulekelera uchimo kumene kukuchitika ndi mipingo masiku ano. Komanso angakhale ndi atsogolera mipingowo, sikungathandize dziko lino kuti livele mpingo ayi. Ichi ndi chifukwa chake dziko silivera ngakhale kulabadira zonena za mpingo komwe ayi. Tele ndifuna kunena mowona kuti dziko silidzavela mpingo kufikira mpingowo udzayambe kunena ndi kuchita mawu a Mulungu. Tsono mpingo ukadzayamba kulalikira mawu a Mulungu, ndili ndi chikhulupiriro chakuti dziko lidzamvera ndithu. Eliya anali kunena mawu a Mulungu, ndipo anthu anali kumuvera. Iye analibe kunyengerera. Pamene mfumu Ahaziya anatuma kapitawo ndi asilikali 70 kuti Eliya atsike ku phiri, taonani moto unatsika kuchoka kumwamba nunyeketse kapitawo pamodzi ndi asilikali wonse. Verse 13, ndipo anabwerezanso kutuma mtsogoleri wachitatu makuma asanu wake. Nakwela ntsogoleri wa chitatuyo, nadza gwada ndi maondo wake pamaso pa Eliya, nampembedza nani na naye. Munthu wa Mulungu inu, ndi kupemphani, moyo wanga ndi moyo wanya mata wanu makuma asanu, awa, akhale antengo wake pamaso pano. Taonani watsika moto wakumwamba, nunyengetsa atsogolera awiri woyamba aja, pamodzi ndi makuma asanu awo, koma tsopano moyo wanga ukhale wantengo wake pamaso pano. Pamenepo mthenga wa Yehova anati kwa Eliya, tsika naye, usamuopa. Nanyamuka iye, natsikira naye kwa mfumu. Ndipana nena naye kwa mfumu, atera Yehova, popeza watuma mitenga kukafusira kwa Baala Zebubu, Mulungu wa ku Ekloni. Kodi ndipopeza palibe Mulungu mwa Israeli kufusira mawu ake? Chifwa chake, sudzatsika pakamapa pamene wakwelapo, koma udzafa ndithu. Pano mfumu Ahazia watuma mtsogoleri wa gulu lachitatu la asilikali makuma asanu kuti akamuuze Eliya kuti atsike kwa iye. Koma taonani kuti mtsogoleri uyu akupempha chifundo kwa Eliya kuti moyo wake usungike pamodzi ndi wanyamata wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kudziwa kuti iye amene apempha chifundo adzachitiridwa chifundocho. Tere pano mngelo wa Mulungu akumuza Eliya kuti asachite mantha tsopano, atsike, apite kwa mfumu Ahazia. Ndipo Eliya watsika, ndipo akumuza mfumu Ahazia maomwe aja, anamuza Mulungu kuti sachila akufa ndithu. Uku ndiko kumalizika kwa banja la Omuri ndi Ahabu. Tentiloveni tsopano mu chapter 2 kuyamba verse 1 mpaka na verse 11. Mene tuone Eliya kuti atengedwa kumwamba. Chapter chino ndi chimene chikuonetsa kumalizika kwa moyo wa Eliya. Iye akutengedwa kumwamba ndi galeta la moto. Ndipo Elisa ndi amene alowa mmalo mwake mu chapter ichi. Chimene chikumaliza ndi nkhani yoopsa ya zimbalangondo ziwiri zimene zinadya ana makuma anayi ndi mphambu ziwiri. Verse 1. Ndipo kuna ali pamene Yehova adata akweze Eliya kumwamba ndi kavuluvulu, anachokera ku Giligal pamodzi ndi Elisa. Ndipo Eliya anati kwa Elisa, ukhalepo mpano pakuti Yehova wandituma ndinke ku Beteli. Nati Elisa, pali Mulungu, pali ino, sindikusiyani. Motero anatsikira iwo ku Beteli. Ndipo anayeneneli wokhala ku Beteli anatulukira Elisa nanena naye, kodi udziwa kuti Yehova akuchotsera lero mbuye wako mtsogoleri wako? Nati inde ndidziwa, kalani muli chete. Ndipo Eliya anati kwa iye, Elisa ukhalepo mpano pakuti Yehova wandituma ku Yeriko. Nati iye, pali Yehova pali inu sindikusiyani. Motero anadza ku Yeriko. Pano pali nkhani yochititsa chitwi. Nthawi yakuti Eliya atengedwa kupita kumwamba yakwana tsopano. Ndipo pamene Eliya akuuza Elisa kuti akupita ku Yeriko, ndipo akuti iye atsale, Elisa akuyankha kuti satsala. Ine ndikukhulupirira kuti Elisa anadziwa kuti Eliya achoka ndithu, ndiye sipamafunika kuti amusiye. Iye akufuna kuti akhalepo ndi kuona mbuye wake akutengedwa kumka kumwamba, chinthu chomwe chikadalimbikitsa chikhulupiriro chake. Chifukwa china chidali chakuti Elisa wakhala akutsatira Eliya, ndipo sakufuna kumusiya pano pamene akuyembekezera madaliso otsiriza kuchokera kwa iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikupuzira kuti iwo amene atsatira Kristu sayenera kutopa angakhale pamene akuona kuti nthawi yatha. Verse 5. Pamenepo ananeneli okhala ku Yeriko anayandikira kwa Elisa nanena naye, kodi udziwa kuti Yehova akuchotsera lero mbuye wako, mtsogoleri wako? Nati iye, inde ndidziwa, khalani muli chete. Kani lipano ndiya kuti nthawi imeneyi ngakhale lero anthu amapita kwa anthu ena osiyana-siyana kufuna kudziwa zinthu zomwe zikuchitika. Tsono awa ndi masiku amene anthu amatsenga komanso owombeza anali kufunika kuti awadziwitse anthu zomwe zikuchitika. Mwanjira ina tikunena kuti anthu amapita kwina kulikonse kusiya Mulungu wawo kufuna kudziwa zomwe zikuchitika pa moyo wawo. Ndiye pano pali nkhani yakuti ana aneneri anali kudziwa kuti Eliya achoka ndipo amusiya Elisa, koma Elisa anali kudziwa kale za nkhani imeneyi kotera kuti sadamuze chinthu china chachilendo anawo ayi. Verse 6. Ndipo Eliya ananena naye, ukhalepo mpano, pakuti Yehova wandituma ku Yorodani. Nati iye, pali Mulungu, pali inu sindikusiyani, napitirira iwo awiri. Ndipo anthu makumi asanu ana aneneri anapita pandunji pawo, iwo awiri nayima ku Yorodani. Ndipo Eliya anagwira chofunda chake, nachipindapinda napanda madzi, nagawikana kwina ndi kwina, ndipo anawoloka iwo wonse awiri pasi powuma. Pazaka zokwana mazana asanu mbuyomo, Ambuye Yehova Mulungu adagawa madzi pa mtsinje omwe wa Yorodaniwo kuti yoswa ndi anthu a Israeli kuti awolokepo. Ndipo lero Yehova yemweyo akubweranso ndi chozizwa ichi kudzera mwa Eliya ndi Elisa. Verse 9. Ndipo kunali atawoloka Eliya nati kwa Elisa, tapempha chimene ndikuchitire ndisanachotsedwe kwa iwe. Ndipo Elisa anati, mundipatse magawo awiri a mzimu wanu akhale pa ine. Nati iye, wapempha chinthu chapatali, koma ukandipenya pamene ndichotsedwa kwa iwe, kudzatero nawe, koma ukapanda kundipenyapo sikudzatero ayi. Tsono pano ndimafuna kuti muike mu mtima mwanu kuti Elisa anali mneneri wamkulu kusiyana ndi Eliya, popeza ndiye amene anali ndi magawo awiri a mzimu wa Mulungu. Verse 11. Ndipo kunachitika akali chiyendere ndi kukambirana, taonani anaoneka galeta wa moto ndi akavala wa moto, nawalekanitsa awiriwa, Eliya nakwera kumwamba ndi kavuluvulu. Pano ndikuona mdipiti kwa magaleta a moto ndi akavala a moto. Tsono moto uwu umene ukunenedwawo ndi moto wakuwala osati moto wotentha ayi. Tera tikunena kuti Eliya analandiridwa ndi kuwala kochokera kumwamba. Ndipo Eliya anasiyanitsidwa ndi Elisa chifukwa cha galeta lomwe linadza kutenga Eliya. Tsono taonani kuti ngakhale Eliya anafika pofuna kufa, koma Mulungu wamuchitira chifundo osamutenga monga momwe iye anafuna kuti atengedwe wakufa. Ndipo wamuchitira ulemu pomupatsa mwayi umenewu wakuti iye asaone imfa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano Mulungu akungotionetsa mmene anthu amayenera kupitira kumwamba pakadapanda uchimo kulowa mdziko ndi Adamu ndi Hafa. Tsono ichi ndicho chithunzi cha momwe Ambuye Yesu anapitira kumwamba. Verse 12 ndi 14. Elisa alandira magawo awiri a mzimu wa Eliya. Ndipo Elisa anapenya nafula, Atate wanga, Atate wanga, galeta wa Israeli ndi apakavalo lake. Koma analibe kupenyaso, nagwira zovala zake, zake nazingamba pakati. Pamenepo anatola chofunda chake cha Eliya chidantayikiracho, nabwerera nayima mphepete mwa Yorodani. ndipo anatenga chofunda cha Eliya chidantayikiracho napanda madziwo nati ali kuti Yehova Mulungu wa Eliya. Ndipo atapanda madziwo anagawikana kwina ndi kwina nawoloka Elisa. Pano Elisa walowa mʼmalo mwa Eliya ndipo pano akuonetsa chikhulupiriro chomwe ali nacho tsopano. Tele watenga chovala cha Eliya ndi kupanda madzi monga momwe muja anachitira Eliya. Koma pano tiyenera kuzindikira kuti mphamvu yomwe ikuonekayi sikuti ili mchovala kapena mwa Eliya, ayi sichoncho. Tsopano chimene chikuchitika ndi chakuti Elisa ali ndi chikhulupiriro monga chomwe anali nacho Eliya. Ichi ndi chikhulupiriro cha Mulungu wa Eliya. Tera ndi chifukwa chake Elisa akufunsa kuti kodi ali kuti Mulungu wa Eliya? Ili ndi funso limene lofunika kwambiri masiku ano. Taonani Elisa akuona kwa Yehova kuti ndi kumene angapeze thandizo. Mwachisoni lero anthu ambiri amayang'ana kwa anthu anzawo ndi njira zina zochitira zinthu kuti ndi zimene zingawathandize. Koma taonani Elisa anadziwa kale chisisi chimenechi kuti Mulungu wa Eliya ndiye Mulungu wa moyo ndipo ndi Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Uyu ndi amene tiyenera kuyang'anirako. Tere ichi ndi chimene adanena Davide pa Masalimo 121:2 pamene adati, thandizo langa lidzera kwa Yehova wakulenga ndi zakumwamba ndi dziko lapansi. Tsopano Elisa watenga chovala cha Eliya ndi kupanda madzi ndipo madziwo anagawikana ndipo wawoloka kusidya lija la mtsinje kukayamba gawo latsopano la moyo wake. Verse 15 mpana 22 tiona kuti Elisa alowa mʼmalo mwa Eliya. Ndipo pamene adampenya ana aneneli okhala ku Yeriko pa ndunji pake anati mzimu wa Eliya watera pa Elisa. Ndipo anadza kukumana naye nadziweramitsa pansi kumaso kwake. Ndipo ananena naye, taonani tsona anyamata anufe tili nawo amuna 70 amphamvu, amuke kukafuna mbuye wanu kapena wankweza mzimu wa Yehova ndi kumponya pa phiri lina kapena mchigwa china. Koma anati musatumiza mundimeino. Tikuva kuti ana aneneli amene anali kuonelera Elisa akugawanitsa madzi ndi kudza kutsidya lina la mtsinje. Awa ndi ana amene aneneli koma akuonetsa kukayikira ngati Eliya anatengedwa adi kupita kumwamba. Ndipo akuganizira kuti Yehova anangontaya kumalo ena osadziwika bwino. Awa ndi maganizo achilendo okhudza Mulungu kuti akhose ndithu kuchita zimenezi Mulungu. Koma malinga ndi mavesi ya 17 ndi 18 pali chitsimikizo chonse kuti Eliya anatengedwadi kupita kumwamba, kotera kuti palibe chifukwa chakuti munthu achite kufufuzayi. Ndipo Elisa yemwe akutsimikiza ganizo limeneli. Tsopano tiona amuna a mumzinda wa Yeriko kuti abwera kwa Elisa ndi vuto lawo. Ndipo amuna akumudza anati kwa Elisa, taonani pamudzi pano mpabwino monga umo aonera mbuye wanga koma madzi ndi oyipa ndi nthaka sibalitsa. Pamenepo anati nditengereni chotengera chatsopano muyikemo mchere. Ndipo anabwera nacho kwa iye. Ndipo anatuluka kunka kumagwero a madzi nathiramo mchere nati atero Yehova ndachilitsa madzi awa sikudzafumira konso ifa kapena kusabalitsa. Chotero madzi anachilitsidwa mpaka lero lino monga mamawu a Elisa ananenawo. Pano pali nkhani yakuti Elisa anapanga madzi owawa kukhala okoma. Ichi ndicho choziziwitsa chachiwiri chimene Elisa wachita. Madzi amenewa akanali abwino mpaka na lero lino. Tsono pamene tikumaliza, ndifuna tigwire fundo yakuti ku Betel ndi kumene kunali sukulu yophunzitsira kwa kupembedza mafano, kumene kunali kupandukira Yehova kumeneko. Tere ana awa anakula ndi maganizo opotoka malingani kumene amachokera. Kodi wana wanu okondedwa analeredwa bwanji? Lelo tilekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa 2 Mafumu 1 kuyamba vesi loyamba, talekeza chapter 2 verse 22 mene timasandula mawa akuti moto wakumwamba uteteza Eliya kwa Ahazia ndi kutengedwa kwa Eliya kupita kumwamba. Ambuye akudaliseni. Amen.
Zimwambiri mbale Osman Chiro Ramanda potsogolera ku 2 Mafumu chapter 1 tinayamba pa verse 1 tilekezera mu chapter 2 pa verse 22 zambiri nzomwe tamva monga aneneramo. Makera watu ndiawa, tisantule Bible Box 52 Lilongwe, ngati mfuna ulumikizana nafe. Maumboni wanu ndemangazanu, kapena mafunso wanu ndwandi ndwanditu, ndiposo ziku mwambiri facha inamene mutile mbera. Kuzena sopa ma SMS 083-500-222, 083-500-222, kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni pomwe mukulumikizana nafe komanso chitapo kanthu pa zomwe mwaphunzira lero mu programu iyi.